Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas zālē, sāksim saimes sēdi. Tātad sākam 24. novembra saimes sēdi. Un pirms izskatīt darba kārtību ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Uz šo brīdi prezidijs ir saņēmis 5 grozījumus. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimes 2011. Gada 24. novembra sēdes darba kārtībā un izslēgt 4. sadaļas likumprojektu izskatīšanu 1. punktu likumprojektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums izskatīšanai 2. lasījumā. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. novembra sēdes darba kārtībā, iekļaut izskatīšanai lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Jā, vai ir iebildumi par pirmkārt tātad par izslēgšanu likuma projekta un šobrīd arī par lēmumu iekļaušanu? Nav. Paldies. Trešais tātad saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par saimes pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Iebildumu nav. Saimes deputāti Ječlēls Dambrovskis, Gunārs Igauns, Jānis Ozoliņš, Juris Viņums, Valdis Atlers, Gundars Bilsēns un citi lūdz iekļaut 24. novembra saimes sēdes darba kārtībā jautājumu par deputātas Dainas Kazākas atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Iebildumi nav. Un pēdējais saimes deputāti lūdz iekļaut saimes deputāti Ječlēls Dambrovskis, Gunārs Igaunis, Jānis Ozoliņš, Juris Viņums, Valdis Atlers, Gundars Bilsēns un citi. Lūdzu iekļaut 24. novembra saimes sēdes darba kārtībā jautājumu par deputātas Dainas Kazākas ievēlēšanu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijām. Vai ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumi nav, tad darba kārtība ir grozīta un minētie jautājumi ir iekļauti darba kārtībā. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par protokolu, ar ko groz Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijai. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civillikumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijai. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijām. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu bāriņtiesu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijām. Saimes prezidijas ierosina Saimes sociālo un darblietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijām. Saimes prezidijas ierosina deputāti Latkovska, Cilīnska, Čaklā, Kursīts, Pakuls, Līdeks, Laizāns, parādnieki iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Es saprotu, ka... Tad šajā gadījumā viens deputāts runā par viens pret, aicinu deputātu Ilmāru Latkovski.
Cienējamie kolēģi deputāti, jautājums par šiem grozījumiem darba likumā ir arī valsts valodas jautājums. Būtībā tas ir viens apliecinājuma balsojums latviešu valodai, kā vienīgajai valsts valodai, kas ir aktuāls jautājums, pat labam. Jautājums ir par to, ka situācijās, kur darba specifika to neprasa, pat gadījumos, kur nav nekādas īpašas prasības, pat valsts valodas zināšanu līmenim, pat nav šīs prasības, tiek izvirzītas prasības vai var tikt izvirzītas prasības noteiktā līmenī pārvaldīt kādu citu valodu. Praksē visbiežāk tas ir krievu valoda, taču arī teorētiski un jo īpaši nākotnē varbūt runa par angļu valodu vai vēl tālākā nākotnē par ķīniešu vai kādu citu valodu. Šeit nav runa par darbu ar ārzemju turistiem vai sadarbības partneriem vai kādiem citiem specifiskiem gadījumiem, kādu darbu pienākumu izpildi to prasa. Šeit ir runa varbūt par tādiem gadījumiem, kad šādas prasības tiek izvirzītas šoferiem, pavāriem, frizieriem, kantora darbiniekiem, autoservisa darbiniekiem vai saldējumu pārdevējiem. Un viens aspekts ir diskriminācijas, ja preddiskriminācijas aspekts, kad jauniešiem, daudziem jauniešiem varbūt, kur ir beiguši latviešu skolu, tas var sašaurināt darba tirgu Latvijā, un kā sekundāra parādība no tā izriet, ka Anglijā vai Vācijā ir vieglāk atrast darbu valodas dēļ, tieši valodas dēļ, nekā dzimtajā Latvijā. Un otrs aspekts. Šeit ir runa par tiem gadījumiem, kad krievu valoda vai arī kāda cita valoda teorētiski tiek prasīta, lai vietējā tirgu, lai apkalpotu vietējo tirgu, lai tiktu varbūt izdabāts tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri kā apgrūtinājumu vai pat nepatiku izjūta valsts valodas zināšanas un lietošanu. Nav šaubu, ka jebkuru valodu labāk ir zināt nekā nezināt – krievu, angļu, vācu. Un tā pašā laikā nav šaubu, ka nav pieļaujama situācija Latvijā, ka tu kā Latvijas pilsonis vai Latvijas iedzīvotājs mierīgi vari iztikt bez latviešu valodas, bez valsts valodas, bet tā pašā laikā tu nevari iztikt bez kādas citas valodas. Latviešu valodas kā valsts valodas pozīcija nostiprināšana veicinās sabiedrībā arī brīvāku un cienīgāku attieksmi pret citām valodām, pret krievu valodu, pret angļu valodu, kuras bez šaubām ir labi zināt. Un ar šo balsojumu aicinu iestāties gan pret diskriminācijas nosacījumiem, gan arī stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Paldies.
Paldies Latgales kungam. Vārds Vitālijam Orlovam.
Cienīmī kolēģi, līdzīgi grozījumi likumā mēs skatījām jau iepriekšējā sasaukumā, un kā parasti dara komisija, mēs pieprasījām viedoklī no sabiedriskiem organizācijām, no ministrijām, un gribu ziņot jaunīvotiem deputātiem to, kā no tieslietu ministrijas, kura vadīja Štokenberga kungs, kā no labklājības ministrija, kura vadīja Jušerska kundze. Nebija, viedoklis bija sekojuši to, kā esoša likumdošana pilnīgi atļauj nediskriminēt cilvēku, un esošā likumdošana pilnīgi atbilst mūsdienas prasībām. Vienīga institūcija, kura bija uztraukta, tas bija valsts valodas centrs. Līdz to, un gribu atgādināt to, ka Saeimas sociāldarba lietu komisija pārņēma šo likumu un pieņēma lēmumu neturpināt viņu izskatīšanā 11. Saeimas laikā. Aicinu balsot pret, tāpēc, ka jautājums ir izdiskutēts, nekāda diskriminācija nav iespējama, tāpēc, ka neviens darba devējs speciāli negrib taisīt kaut kādu ierobežojumu cilvēkam, viņš pieprasa tikai no darbinieka tas, kas ir nepieciešams, lai pieder darba pienākumi.
Paldies Arlokungam. Par šo laiku ir saņemts iesniegums no deputāta Zinta Rābiķa ar lūgumu kā līdzatbildīgo par šo likumprojektu noteikt arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Tātad šobrīd piedāvājums ir nodot likumprojektu Sociālo un darba lietu komisijai, noteikt Sociālo un darba lietu komisiju kā atbildīgo un kā līdzatbildīgo Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Tā kā esam debatējuši par šo jautājumu, tad ir jābalso par likumprojekta grozījumu darba likumā nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Jā, zvanu un tagad balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. 62 par, 28 pret, 1 atturas. Likumprojekts ir nodots komisijām. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanos par personu atpakaļ uzņemšanu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai. Noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts nodots komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Deputāti Jāņa Adamsona, Jāņa Urbanoviča, Viktora Jakoļa, Sergeja Daugapola, Marjanas Ivanovas Jevsejevis, Ivana Klemēņceva, Mihaila Zemļinska, Nikolai Kabanovs, Sergeja Potapkina, Raimonda Rubika pieprasījums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novadā upmalās katastrofā cietušajiem. Šajā gadījumā neredzu nevienu, kas būtu pieteicies ziņot komisijas vārdā, pieprasījumu komisijas vārdā vai ir ziņotājs? Jā. Tad pieprasījumu komisijas vārdā komisijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijs, godātie kolēģi, 16. Novembrī pieprasījumu komisija izskatīja pieprasījumu par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novada upmals katastrofā cietušajiem. Mēs uzklausījām vidas aizsardzību un reģionālā attīstības ministriju ministru Sprūģi. Bija plašāka diskusija, bet galā komisija nobalsoja 8 pret pieprasījumu virzīšanu tālāk, 5 bija par un 1 nebalsoja. Tomēr gribētu paziņot, kad mēs solījām sazināties ar Mālpils pārstāvjiem, lai noskaidrot turpmāk, kas ir noticis, un arī gatavojam vēstuli ministru prezidentam, lai noskaidrot, kāpēc atbilstoši ministru kabineta noteikumi par palīdzības sniegšanu vēl nav izstrādāti vai kādā stādijā tie pat labam ir. Līdz ar to nav pamatojums pieņemt šo pieprasījumu, kā Saeimas pieprasījumu, un es aicinu kolēģis balsot pret.
Paldies Kalninkungam. Ministra prezidenta vārdā vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Vilnim Ķirsim.
Prezidija, augstgodātie deputāti, un ļoti cienījamās deputātes, dāmas un kungi. Ekonomikas ministrs Pauļotkungs ļoti vēlējās šodien uzrunāt jūs, taču pašlaik viņš atrodas Briselē un aizstāv Latvijas valsts intereses Eiropas enerģētikas ministru padomes sēdē. Es Vispirms vēlos izteikt līdzjūtību Mālpils traģēdijā cietušajiem, kā arī bojā gājušo tuviniekiem. Ministra kabineta noteikumi izstrāda par kārtību un apmēru, kādā sniedzama palīdzība šādos un līdzīgos gadījumos, primāri ir valsts budžeta jautājums. Ekonomikas ministrija vairāk kārt ir virzījusi šī jautājuma izskatīšanu. Tomēr mēs visi labi zinām, cik saspringtā situācijā pēdējos gados ir bijušas valsts finanses. Uz valsts maksāt nespējas fona un jau tā sabiedrībai piedzīvojot skaudrus konsolidācijas pasākums, nebija iespējams papildus atrast vēl vairāk kā 20 miljonus latu, kas būtu nepieciešama, lai ieviestu šādu regulējumu. Apzinoties, ka budžeta līdzekļi šādu noteikumu iedzīvināšanai būs rodami neātrāk kā 13. Gadā, to izstrāde tika atlikta. Tas gan nenozīmē, ka valsts nav sniegusi palīdzību avārijas, stihisku nelaimi vai citu katastrofu seku novēršanai. Valsts iespēja robežās vienmēr ir centusies rast risinājumu un sniegt palīdzību. Tas no valdības puses tika darīts arī šoreiz, piešķirot 10 tūkstoši latu avārijā cietušajiem. Tomēr konkrētais gadījums liek meklēt arī citus risinājumus, ārpus budžeta risinājumus. Citu valstu pieredze rāda, ka efektīvākais veids, kā pasargāt savu īpašumu, ir to apdrošināt. Tāpēc ekonomikas ministri iecerējusi sākt kampaņu, aicinot domāt par savu mājokļu drošību, apdrošinot to par iespējamām negadījumiem. Paldies!
Paldies Ciršskungam, vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Ēnāram Cilinskim.
Godātais prezidija, godājumie deputāti, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs lūdz atvainot par to, ka viņš nevar piedalīties šajā sēdē, jo arī viņš ir aizstāv Latvijas intereses neformālajā vides padomē par kohēzijas politikas jautājumiem. Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīcību konkrētajā gadījumā. Ministrija tikai 11. Novembrī saņēma Mālpils pašvaldības vēstuli ar lūgumu palīdzēt iedzīvotājiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Taču zinot šo jautājumu, jau sākot no 2. Novembra notika neformāla komunikācija gan ar Mālpils pašvaldību, gan Finanšu ministriju, gan Ekonomikas ministriju par iespējamo valsts atbalstu. Tas arī ļāva ministrijai sagatavot saulaicīgi rīkojumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kur valdība arī izskatīja un pieņēma jau 15. Novembrī. Un šis rīkojums paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķirt vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai finansējumu 10 tūkstoši latu apmērā pārskaitīšanai Mālpils novada pašvaldībai, lai sektu 50% no pabalstiem, ko pašvaldība izmaksāja katastrofā cietušajiem iedzīvotājiem saskaņā sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likuma 35. Panta 2. Daļu un likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 13. Panta 27.2. Panta 5. Daļu. Līdz ar to uzskatu, ka valdība šajā konkrētajā gadījumā ir rīkojusies saulaicīgi un operatīvi. Paldies par uzmanību.
Paldies Cilīnas kungam. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, nosākam nelielu repliku. Ja mēs 7 dienu laikā nevaram sagatavot vienu vēstuli ministru prezidentam vai sazināties ar Mālpils domu, tad gribu atgādināt, ka 7 dienu laikā Izraela uzvarēja karu. Mums nekādīgi laika nepietiek. Runājot par šo te pieprasījumu, diemžēl man nebija iespēja piedalīties šīs komisijas sēdē, bet man kolēģi arī pasāsīja, kas tur notika, bet es aicinu jūs rūpīgi iepazīties arī ar to tekstu, kas mums ir priekšā. Secinājumos ir pateikts, ka Pieprasījumā norādītajos jautājumos attiecīgajā likumā paredzētās normas nav pārkāptas. Līdz ar to nav pamatojumi pieņemt šo pieprasījumu kā Saeimas pieprasījumu. Ļoti labi. Varētu jau teikt, ka tas tik tiešām ļoti labi. Bet es gribētu atgādināt to situāciju, kāda tur bija izveidojusies un kāda ir mūsu valstī kopumā. Valstī atbilstoši civilās aizsardzības likumam ir izveidots dažādi pasākumu kopums, kuri īsteno, lai nodrošinātu rēģiešanu katastrofu gadījumos. Gadījums Mālpils novada atbilstoši likumam klasificējums kā cilvēku izraisīta katastrofa, kura seku likvidēšanai būtu jānotiek atbilstoši likumā paredzētajam. Minētais likums paredz civilās aizsardzības sistēmas darbību un tieši par tās darbību un uzdevumu un izpildi ir atbildīgs ministra prezidents. Par rīcību no viņa puses masu informācijas līdzekļu klusē, un tas izraisa jautājums, vai ministra prezidentam rūp atsevišķas pašvaldības iedzīvotāja traģēdija un kā viņš īstenot civilās aizsardzības likumā doto uzdevumu. Turklāt, un tas ir runājot par to, vai ir pārkāpts likums vai nav, atbilstoši likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 27.2. Pants pirmajai daļai valsts sniedz palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekiem. Dzīvojamās mājas renovācija, ja tās tehniskais stāvoklis atzīst par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī mājas renovācijai, kurā jālikvidē nelēmis vai cits katastrofas seks. Kāda ir bijusi reakcija? Vai jums neliek smieklīgi? 16. oktobrī notiek traģēdija, cilvēki iet bojā, 16. oktobrī šī te traģēdija notiek, 2. novembrī beidzot iesākas kaut kāds pāruns. Nepaiet ne 2,5 mēneši, kad tikai pateicoties tam, ka ir šīs te pieprasījums, beidzot valdība piešķir šo te naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Jautājumi būtība bija vienkārši. Kāpēc ministru kabinets un konkrēti arī ierēģi nepilda likuma prasības? Ja ar likumu ir noteikts, ka vēl 2007. Gadā ir jāpieņem ministra kabineta noteikumi, es atvainojos jautājums, kāpēc vēl līdz šim šie te noteikumi nav pieņemt? Kāpēc pašvaldības vadītāji nezin un arī iedzīvotāji nezin šos spēles noteikumus? Kādos gadījumos, kad un kādā veidā valsts sniegs šo te palīdzību cilvēkiem. Aizbrauciet uz to māju un paskatieties. Tur cilvēki ir sākuši atgriezties dzīvot šajā te graustā. Jautājums, kā viņi pārzīmos. Mālpils novada doma, dar visu iespējamo savu robežu iespējās, lai palīdzētu šiem te cilvēkiem, bieži vien balansējot uz likumu robežu. Bet kur ir valsts loma? Kāpēc tad cilvēkiem jāmaksā nodokļi, ja viņi zina, ka kritiskā gadījumā valsts viņiem neko nepalīdzēs? Man jau visvairāk patika arī ierēģiņu atbildi komisijas sēdē un arī tas, ko mēs šodien dzirdējam no parlamentārā sekretāra ekonomikas ministrijā. Ka, redziet, mums līdzekļi nav, tāpēc ministra kabineta noteikumi nav jāizstrādā. Jautājums, vai likums šajā te valstī kādam ir jāpild vai nav? Ja nav jāpilda likums, nu tad ko mēs šeit visu daram? Ejam mājās. Ierēģi mūsu vietā pieņems visus lēmumus. Nākošais. Šis pieprasījums bija adresēts ministra prezidentam. Nevis varam ministram Sprūdžkungam. Iemesls arī ļoti vienkārši. Tāpēc, ka mēs parakstot šo te pieprasījumu saprotam, ka cilvēks, kurš tikko stājās amatā, nevar atbildēt par to, kas ir noticis līdz šim. Valdis Dambrovskis jau trešo reizi ir ministru prezidents. Vai tiešām nevar sakārtot elementāras lietas un piespiest ierēģņus, sagatavot un izstrādāt attiecīgas ministra kabineta noteikumus? Kolēģi, tas man ir absolūti nesaprotams, un es uzturu pieprasījumu un uzskatu, ka ministru prezidentam beidzot tad ir jānāk šeit priekšā un jāpasaka, ja viņš nav spējīgs vadīt ierēģņu armiju, nu tad lai viņš iet mājās. Paldies.
Paldies Ādamsonam kungam. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājumi deputāti. Manā skatījumā jautājums ir ļoti vienkāršs. Pašreiz ir izveidota tiesiskuma koalīcija, tiek solītas reformas, bet jautājums patiesībā ir ļoti, tiek nostādīts tādā ļoti sekundārā plāksnē. Kāpēc? Lielākā daļa pēc profesijas pārstāvjiem Saeimā ir juristi. Katrā frakcijā ir juristi, Zaļo reformu partijā, Vienotībā, Nacionālā apvienībā, arī Saskaņas centrā, tai skaitā. Bet tagad parunāsim godājumie deputāti par juridiskām lietām. Ir likums. Ik viens no mums zina, kas tāds ir likums. Es nedomāju, ka būtu jāskaidro detalizēti, cik tas ir svarīgs, kas to arī ir pieņēmis. Pareizi. Šajā gadījumā godājām deputāti iet runa par likumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Minētajā likumā 2007. Gadā, 15. Novembrī, tika pieņemti grozījumi, kuri noteica, ka tika papildināts paralēli viens pants un tika paredzēts, ka šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. Punktā paredzēto palīdzību valsts sniedz ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Mēs varam runāt par to, ka Saeima ir devusi savu delegējumu ministru kabinetam un arī uzdevumu izstrādāt noteikto kārtību, kā likumdevēja pieņemtais normatīvais akts darbosies. Ļoti zīmīgi, bet šo likumu ir izsludinājis valsts prezidents tai laikā Zatlera kungs. Man patiesībā ir ļoti interesants tāds jautājums, vai 2007. Gada 22. Novembrī izsludinot minēto normatīvo aktu, tai laikā prezidents bija paredzējis, ka viņš izsludinās tādu normu, kura netiks pildīta 4 gadus. Tas arī ir šajā gadījumā godājumie deputāti, ir tas absurds par šo situāciju un absurds par to valsti, kurā mēs dzīvojam. Man patiesībā ir ļoti liels kauns, tik tiešām kauns par to cilvēku viedokli, kuru pārstāvēja valsts iestādē šajā gadījumā ministrijas pozīciju par to, ka mums nav valstī jāpieņem ministru kabineta noteikumi, jo mums nav līdzekļu. Piedodiet, par ko mēs runājam? Par tiesisku valsti, par tiesisku koalīciju, par to, ka mēs sekosim normatīvu aktu prasībām, vai primāri mēs norādam to, ka mums nav līdzekļu, un tikai tādēļ, ka mums nav līdzekļu, mēs neapmierināsim iedzīvotāju prasības. Jūs iedomājaties būtībā, mums līdzekļu valstī kā tādā nav vispār daudz, bet mēs sevi pozicionējam kā cilvēkus, kuri ievēros likumību un darbosies attiecīgi tiesību normu robežās un ietvaros. Kāds tas ir absurds? Man patiesībā ļoti interesanti šajā gadījumā godējami deputāti, kā katrs no jums balsos minētajā jautājumā. Un es ar prieku paņemšu arī izdruku pēc minētā balsojuma, lai izvērtētu, cik lielā mērā mēs varam degradēt to, ko likumdevējs ir noteicis. Kāda nozīme ir šajā gadījumā mūsu tik cītīgai un čaklai tautai un čakliem deputātiem arī, kur ir juridiski tik tiešām čakli nekompetenti. Ne arī šajā jautājumā, bet arī virkne citos jautājumos. Diemžēl par to mums būtu jārunā. Kāpēc mums no tā būtu jāslēpjas? Godējām deputāti, šajā gadījumā gāja runa par deputātu pieprasījumu. Pieprasījuma komisijā, kurā notika attiecīgi sēde par minēto jautājumu, ministru prezidents ir delegējis savu pārstāvi Sprūdža kungu. Nu, Sprūdža kungs komisijā atklāti pateica, ka viņš nav kompetents atbildēt par minētiem jautājumiem. Par ko mēs varam runāt? Par kādu tiesisku kārtību? Tas ir pilnīgas muļķības, un es domāju, ka šajā gadījumā mums tik tiešām ir jāparāda mugurkauls un savu griba, un jāvirza minētais pieprasījums ministru prezidentam, lai viņš sniec skaidrojumu likumdevējiem, ne man, ne jums, bet likumdevējiem par to, kādēļ minētie ministru kabineta noteikumi nav izstrādāti. Es ceru, ka balsojam šajā jautājumā, jūs vadīsieties no tiesiskuma principiem, nevis no kaut kādas politiskām avantūrisma idejām. Paldies.
Paldies Vēsninkungam. Vārds deputātam Ivanam Klemensevam.
Uh, Augstsgodā priekšsēdētāja Ciema deputāte, es esmu jau trešā reize ievēlēts no Vidzemes sarakstā un gribu pateikt paldies visiem Vidzemiešiem, kas man atbalstīja. Šeit zālē arī ir 29 deputāti, kas tieši ievēlēti no Vidzemes. Mūsu pienākums arī atbalstīt visus Vidzemes iedzīvotājus, tāpēc, ka viņi uzticas arī mums. Šī gadījumā, tad, kad sešais ģimenes palika bez savā māja, Un tad, kad tuvai ziema, tas ir, nu, sarežģīt vēl neko nevar izdomāt. Māja mēnesī prezidenta kundze Zatvers atlaida Saeimu tikai par to, ka mēs it kā slikti strādājam. Tagad jau drusku vairāk nekā mēnešu laiku, kad mēs visi dodam zvērestu un gribam sākt strādāt un domāt kaut ko pa jaunu. Nu, sāksim tad no sevi domāt. Un lai palīdzētu cilvēkam. Cilvēki mums ievēlē šeit, lai mēs sākam domāt pa jauno un domāt arī par viņam. Nepalīdzēt nodoklī, nesamazināt pensijas, lai viņam dzīve būs labākā. Tā lūdzu atbalstīt arī visiem, kas gribēja šeit taisīt kāda reformas. Paldies!
Paldies, Klemens Jelkundam. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, cienījamais Elksnīkungs, jūs esat jurists un gribu jums atgādināt, ka laba īpašuma pārvaldība paredz arī īpašuma apdrošināšanu. Un šī traģēdija ir kārtējais apliecinājums tam, un šis traģēdijas seks apliecinājums tam, ka īpašuma ir jāapdrošina. Valdība, ievērojot to, ka tiešām laukos sociālā situācija ir smaga, neskatoties uz manas iepriekš teikto, ir sniegus palīdzību, tad kāds gan var būt šeit pieprasījums par neusticības izteikšanu valdībai? Paldies!
Paldies Ābiķkungam, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi! Šis jautājums nav tik vienkārši, kā viņš izskatās. Un šiet, ka, ja mēs runājam par tiesisko valsti, par tiesiskumu, par visu pārējo, es gribu nocitēt tikai vienu no diviem jautājumiem, kas bija pieprasījumā. Proti, kādēļ ministru prezidents Dombrovskis, kurš ieņem šo amatu jau trešo reizi, nav nodrošinājis atbilstošu ministru kabineta noteikumu izstrādi, kas ir paredzēts likumā? Atbilde. Noraidīt šo te pieprasījumu, jo pieprasījumā norādītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētas normas nav pārkāptas. Piedodiet, laikam es nemāku lasīt likumus un nesaprotu, par ko iet runa. Bet man šķiet, ka tomēr šeit melns uz balta ir rakstīts, ka likuma norma ne tikai nav pārkāpta, viņa vienkārši nav, ir ignorēta un nav ievērota. Vai tas nav pieprasījuma jautājums? Kur ir tā tiesiskuma prasība no deputātiem, kas ir noraidījis šo te pieprasījumu? Es neredzu to loģiku. Man šķiet, ka tomēr šeit ne tikai jautājums par to, ka jāapdrošina savu īpašumu, visi ir pareizi, bet katastrofas un nelaimes gadījumi tomēr prasa īpašu pieeju. Un mēs katru dienu sastopamies ar šāda veida precedentiem, kad valsts ir bezspēcīga. Tā ir ar to pašu krājbanku, kas tagad notiek. Mēs esam aicinājuši ministra prezidenta ierasties šodien Saeimā un pastāstīt un izstāstīt šo te situāciju, kas tur tiek darīts un kāda situācija ir. Es saprotu, ka kārtības rūlis neparedz šo te lietu, bet godīgums un arī atsaucību uz cilvēku rūpēm, man liekas, mudinātu premjeru, No ētikas viedokļa tomēr ierasties šeit un pateikt ir deputātiem, ir visai tautai par to, kas notiek. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo te pieprasījumu, jo tas nav mēģinājums atstādināt ministra prezidenta no amata. Tas ir mēģinājums ievest taisnīgumu un tiesiskumu mūsu valstī. Paldies!
Paldies, Daugavpilā kungam. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Ābika kungs, paldies, ka jūs izvērtējāt to, ka esmu jurists. Liels prieks par minēto. Bet man ir tāds jautājums, tāds retorisks lielā mērā.
Vai jūs bijāt tāds viens no deputātiem, kurš atteicās no rakstveida dokumentiem attiecībā uz Saeimas sēdēm? Un ja jūs atteicāties, tad vai elektroniski jūs vispār esat iepazinies ar to saturu, par ko mēs tagad runājam? Par kādu ministra kabineta demisiju? Par kādu ministra prezidenta demisiju? Par ko jūs runājat? Jūs jocīgs esat, vai? Tas tu šajā gadījumā es domāju tā, ka par ko, kāpēc balsojums Šlesera lietā un ar ko būs labāks par balsojumu šajā lietā? Es patiesībā aicinātu valsts prezidentu gadījumā, ja šajā gadījumā šāda veida prasījums ministru prezidentam tiks noraidīts, un ja attiecīgi deputāti paudīs ar savu balsojumu, ka viss ir mūsu valstī kārtībā un viss ir likumīgi, es patiesībā inicētu atlaist Saeimu. Es neuzskatu, ka šajā gadījumā Šlesers un viņa gadījums ar kaut ko ir labāks par to cilvēku dzīvēm un dzīvībām un par valsts attieksmi pret visiem iedzīvotājiem valstī kopumā.
Paldies Elksnīkungam, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es piedalījos šī pieprasījuma komisijas sēdē. Notikšais mani samulsināja. Arī tagad tas, ko es klausos, mani mulsina. Es esmu jaunpienācējs Saeimā. Varbūt jūsu godājumie kolēģi, kuri ir pieredzējušāki, palīdzēs man tikt skaidrībā. Kā tad man šī situācija tagad būtu jārīkojās? Jo, manuprāt, situācija ļoti vienkārša. Es varbūt atgādināšu, ka pieprasījumā bija divas daļas. Viena bija konkrēta par Mālpili, otra bija par konkrētu faktu, kad ir likums, un likums nav izpildīts. Un manuprāt, tas ir, ja mēs tiešām runājam par tiesisku valsti, tad manuprāt, tas ir pamatots pieprasījums, pamatots fakts, par kuru tad vajadzētu atskaitīties. Neskatoties uz to, kad šāds fakts tiešām eksistē, un Saeima lūdz par šo faktu, skaidrojumu, cilvēks, kam tas ir adresēts, neierodās. Labi, viņš var neierasties, viņš var atsūtīt kādu citu, bet mēs pieņemam, ka šis cits varētu nākt tikai tad, ja viņš ir kompetentāks par to, kam ir vērsts šis pieprasījums, un ka viņš varētu pastāstīt, kas tad īsti notiekās, kāpēc tas nav noticis. Tas, kas notikās pieprasījuma komisijas sēdē, izskatījās apmēram tā, ka vecākais brālis izņirgājas par jaunāko brāli. Dotie gadījumā mēs runājam par koalīciju, kad Dombrovskis atsūta savā vietā Sprūdžu kungu, kurš, protams, ko tad nabaga Sprūdžs var pateikt par to? Viņš tur nekad nav bijis, nav piedalījies visā šajā procesā. Viņš godīgi un vaisādīgi atzīstās, viņš pasaka, jā, es nezinu, kāpēc tas nav izpildīts. Ko tālāk dara Saeima? Saeima pasaka, labi, viss ir skaidrs, jūs esat atbildējuši. Mums viss ir skaidrs, pieprasījuma nav pamats. Nu, atvainojiet, ja mēs runājam par tiesiskumu tagad, tad kur šeit viņš ir? Paskaidrojiet man, kurā brīdī man kā jaunajam deputātam, paskaidrojiet, kurā brīdī mums ir jāievēro tiesiskums un kurā brīdī mēs no viņa atsakamies. Es to īsti neesmu sapratis. Paldies.
Paldies Zariņkungam, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, godātie kolēģi. Ziniet, var nepatikt iesniedzēji, var nepatikt forma, kādā viņi to dara. Tas viss var radīt kādu nepatīku, un tas tā kā būtu tīri cilvēcīgi saprotams. Bet man tiešām patiesi uztrauc attieksme par to, ka pēc būtības tas, kas tiek prasīts, ir tikai normāli un atbilstoši tam, kā mēs katrs saprotam lietu kārtību. Nevar būt tāda situācija, ka 4 gadus, netiek izpildīts uzdotais uzdevums ministru kabinetam. Nevar būt tādas situācijas. Un tie, kas, ja mēs būtu mainītās lomās ar kādu no, ar šiem mēs nebūsim nekad mainītās lomās, bet ar kādu no, ar kādu no citām Saeimā pārstāvētām frakcijām, tad iedomājieties, kā attiektos tanī brīdī. Tad mēs uzskatītu, jā, šīs prasības ir pamatotas. Līdz ar to es uzskatu, ekonomikas ministra parlamentārā sekretāra atbilde, viņa nebija pēc būtības, jo šeit tiešām bija divas daļas, un es runāju tikai par vienu daļu. Es patiesi ceru, ka tas atbalsts, kas ir nepieciešams un kas ir jāsniedz, tiks sniegts Mālpils traģēdijā cietušajiem, bet par likumu izpildi es aicinu koalīciju un arī mums uzņemties atbildību par to, ka vistuvākā laikā šī likuma norma, šis uzstādījums ir jāizpilda, un tieši tāpēc es konkrēti šajā balsojumā atturēšos, jo pieprasījumu pēc formas atbalstīt nevaru, bet būtība šajā jautājumā ir skaidra, saprotama un atbalstāma. Paldies!
Paldies par ārniekungam. Vairāk debatēs neviens nav pieteicies, tātad debatas ir pabeigtas. Pieprasījuma komisijas vārdā vārds komisijas vadītājiem Ojāram Ērikam Kalniņam. Jā, tātad Kalniņkungs aicina uz balsojumu un attiecīgi lūdzu zvanu. Balsosim par 10 deputātu Jāņa Adamsona, Jāņa Urbanoviča, Viktora Jakovļeva, Sergeja Dolgopolova, Marianas Ivanovs Jevsejevs, Ivan Klemenčeva, Mihaila Zemļinska, Nikolai Kabanova, Sergeja Potapkina un Raimonda Rubika pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novada Upmalās katastrofā cietušajiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 42, atturas 14. Pieprasījums ir noraidīts.
Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa – priekšlikuma par iepriekšējās saimas likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Nākamais darba kārtības punkts – juridiskā komisija aicina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu oficiālo publikāciju likums, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, kolēģi! Ministru kabinets 10. Saimā bija iesniedzis izskatīšanai nozīmīgu likuma projektu, oficiālo publikāciju likumu, un šis likuma projekts bija tapis ilgstošā tieslietu ministrijas darba rezultātā ar dažādām valsts pārvaldes institūcijām un sociāliem partneriem saskaņot likuma projektā ietverto regulējumu. Likuma projekts paredz valsts oficiālai laikraksta Latvijas Vēstnesis, kas šobrīd iznāk papīra formātā, pārveidošanu par oficiālo elektronisko izdevumu, un tas atspogļo mūsdienu Eiropai raksturīgo tendenci atteikties no papīra par labu elektroniskajam formātam. Es tomēr vēlētos pievērst uzmanību vairākām svarīgām lietām, ko ir piedāvājuši likuma projekta sagatavotāju un kuras arī ir atbalstījusi juridiskā komisija. Pirmkārt, normatīvo tiesību aktu un citas oficiālas valsts informācijas izsludināšana un publicēšana ir valsts funkcija. To nevar deleģēt privātiem uzņēmējiem, nododot koncesijā vai privatizēt. Valstī pašai ir jākontrolē un jānodrošina normatīvo tiesību aktu izsludināšanas un publicēšanas procesu. Otkārt, valstī, godā tie kolēģi, bez maksas un ērti lietojamā veidā ir jānodrošina ne tikai normatīvo tiesību aktu teksti, bet arī konsolidētās normatīvo tiesību aktu versijas. Mums jau šobrīd ierastais portāls likumi LV ir nevis lieka greznība vai iejaukšanās privātu uzņēmēju komercdarbībā, kā daži privātu uzņēmēju uzskata, bet tas ir valsts konstitucionāls pienākums. Un treškārt, likuma projektā precīzi iezīmēta ir oficiālās publikācijas nodrošināšanas nākotne un oficiālā izdevēja Latvijas Vēstnesis status. Arī tam šajā te likumā ir jābūt skaidri noteiktam. Pēc likuma projekta iesniegšanas 10. Saimā juridiskā komisija gan pirms pirmā, gan pirms otrā lasījuma bija saņēmusi ļoti daudz priekšlikumus un viedokļus. Tie visi tika izvērtēti. Un šo iemeslu dēļ sanākot 11. Saimā juridiskā komisija pirms lemšanas par iespējamo likuma projektu pārņemšanu aicināja likuma projektu sagatavotājs tieslietu ministriju apspriest ar valsts prezidenta kancelējas un Saimas juridiskā biroja pārstāvjiem šo institūciju izteiktos iebildumus. Tika izveidota īpaša darba grupa, un šī darba grupa salīdzinoši ilgstoši strādājot, nonāca, manuprāt, pie pareizā rezultāta. Un atkārtoti, skatot šo jautājumu juridiskās komisijas sēdē, institūcija pārstāvi mūs informēja, ka panākt ir vienprātība par likuma projektu turpmāku pilnveidošanu. Un tāpat pēc diskusijām juridiskajā komisijā mums ir skaidrs, ka tieši uz ministru kabinetu iesniegtā likumprojekta bāzes mēs varētu ieviest šo oficiālo elektronisko publikāciju Latvijā. Un tādēļ juridiskās komisijas vārdā es aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, Čepāns kundzei. Debatēs nav neviens pieteicies, attiecīgi lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saeimā 10. Saeimas nepabeigto likumprojektu oficiālo publikāciju likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturus nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to likumprojekts oficiālo publikāciju likums izskatīšana tiks turpināt 11. Saeimā. 10. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Vai ir citi ierosinājumi? Ja deputātiem citi ierosinājumi nav, tad atbildīgā komisija šim likumprojektam arī 11. Saeimā būs juridiskā komisija. Vai ir ierosinājumi par priekšlikuma iesniegšanas termiņu? Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu, deputātei Čepāni.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 8. decembris.
8. decembris, vai ir citi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 8. decembris. Nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saeimā likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoži Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai, kur izskatīšana 10. Saeimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Irinai Cetkovai.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija šī gada 15. novembra sēdi izskatījusi un vienbalsīgi atbalstījusi likumprojektu, kuru izstrādāja satiksmes ministrija, un tas paredz atsevināt nekustamu īpašumu krustceles, kas atrodas Ogres novada, 2,4 hektāru platībā uz valsts vārda satiksmes ministrijas personā, valsts autoceļa E22 posmā Rīga Tīnuži Koknes rekonstrukcijas īstenošanai, likumā par nekustama īpašuma piespiedu atsevināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām noteiktajā kārtībā. Minētais nekustamais īpašums ir nepieciešams īpašu publisku mērķu sasniegšanai, satiksmes kustības drošības uzlabošanai, kā arī transporta plūsmas nodrošināšanai valsts galveno autoceļu tiklā un rietumu austrumu koridorā. Rekonstruējot minēto autoceļu, būtu iespējams atslogot valsts autoceļu A6 visvairāk noslogotajā posmā starp Rīgu un Koknesi. Saeimas juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt minēto likumprojektu Saeimas kārtības rūļa 39. Panta kārtībā un atzīt to par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saeimā 10. Saeimas nepabeigto likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoži Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturus nav, lēmums ir pieņemts, likumprojekta izskatīšana 11. Saeimā tiks turpināta. Iepriekšējā Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Ja deputātiem nav citu ierosinājumu, tad atbildīgā komisija šim likumprojektam arī 11. Saeimā būs juridiskā komisija. Komisija ir lūgusi atzīt likumprojektu par steidzamu. Jā, tad nevienam nav... Jābalso par šo projektu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likumu projekta par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa 22 posma Rīga Tīnoži Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 83 par, pret atturus nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un datumu izskatīšanai otrajā lasīmā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta izskatīšanai 5 dienas proti 2011. Gada 29. Novembris.
Un otrajā lasīmā?
Kas lūdzu?
Jā, lūdzu, arī termiņu likuma projekta izskatīšanai otrajā lasījumā.
Vai? Aiznākamā. Ceturtdienā. Nu, piecas dienas, es patreicu taču. Aiznākamā. Es pateicu taču.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Lauskatovam.
Cik es saprotu, mēs no sākuma nobalsojam par likuma projektu pēc būtības un pēc tam balsojam par steidzamību. Tas dod iespēju apstrīdēt mūsu pieņemto lēmumu. Es aicinu pārbalsot pēc būtības.
Diemžēl Saeimas kārtības rules neparedz šādu iespēju. Balsojums ir bijis un beidzies.
Pirmais decembris.
Tātad komisija ierosina priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikti 29. novembri un likuma projektu izskatīt otrajā lasījumā 1. decembrī. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 29. novembris, likuma projekts tiks izskatīts otrajā lasījumā 1. decembrī.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Ārlietu komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu par starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem, kura izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Labdien, godātie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu par starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un Saeimas kārtības ruļu 39. Panta kārtībā lūdz arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu izskatīšanu 11. Saeimā.
Paldies. Ja neviens nav pieteicies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu par starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to likumprojekta par starptautiskā kultūras vērtības saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem izskatīšana tiks turpināta 11. saimā. Iepriekšējā saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Ārlietu komisija. Ja deputātiem nav citu priekšlikumu, tad atbildīgā komisija šim likumprojektam arī 11. saimā būs Ārlietu komisija. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris.
Ja citu priešlikumu nav, tad priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 30. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Ārlietu komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu, kura izskatīšana 10. saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par pārskatītu Eiropas sociālo hartu. Diemžēl tas likumprojekts arī bija pagājušā 10. saimā un netika virzīts un skatīts, bet tas ir ļoti būtisks un svarīgs likumprojekts, tāpēc Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina saimu atbalstīt viņu izskatīšanu 11. saimā. Tad aicinam jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, sākam debats. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātais prezidija, godājumie deputāti, neapšaubām šis ir svarīgs likumprojekts un es arī aicinātu no savas puses viņu atbalstīt pirmajā lasījumā. Bet tāpat laikā es gribētu aicināt uz otro lasījumu ļoti rūpīgi izvērtēt tomēr, vai šie izņēmumi, kādas paredz šis likums ratificējot šo sociālo hartu, tomēr nav pārāk daudz. Un šādā veidā mēs pārāk tomēr neierobežojam gan invalīdu tiesības, gan arī citu neaizsargātu sociālo grupu tiesības. Es saprotu, ka dažos gadījumos šie izņēmumi būs nepieciešami, taču tiešām es aicinātu gan labklājības ministriju, gan atbildīgo komisiju un arī ļoti rūpīgi izanalizēt, vai varētu tomēr vēl virkni citus pants, citiem pantiem mēs pievienoties nekā šī brīža projektā. Paldies!
Paldies! Neviens debatēs vairāk nav pieteicies, debatas slēdzu. Attiecīgi lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likuma projektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 86 par, pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to likuma projektu izskatīšana tiks turpināt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija ārlietu komisija. Ja deputātiem nav citu priekšlikumu, tad atbildīgā komisija šim likumprojektam arī 11. Saimā būs ārlietu komisija. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2012. gada 20. janvāris.
Deputātiem nav citu priekšlikumu, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 12. janvāris. Paldies! Pirms nākamās darba kārtības sadaļas izskatīšanas gribu nolasīt sociālo un darba lietu komisijas lūgumu. Saimas sociālo un darba lietu komisija saskaņā ar Saimas kārtības ruļa 86. pantu lūdz likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tātad lūdz papildināt šodienas darba kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad papildinam darba kārtību ar likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Paldies, nākamā darba kārtības sadaļa, likuma projekta izskatīšana. Pirmais jautājums, likuma projekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kurš ir atzīts par steidzamu un šobrīd tiek izskatīts otrajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gunārs Igaunis.
Augsti godātājs Saeimas priekšsēdētāji, godātī kolēģi, sociālo un darba lietu komisija saņēmusi 29 priekšlikumus likuma projekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajam galīgajam lasījumam. Nedaudz par likuma projektu. Saskaņā ar valdības apstiprināto sociālās drošības tīkla stratēģiju 11. Gada beigās simtletnieku programma ir paredzēta slēgt, taču joprojām augsta bezdarba līmeņa apstākļos ir attīstījusies jauna tendence. Valstī sāk pieaugt ilgstošo bezdarbnieku skaits. Un šī grozījuma ietvertā programma ļaus ilgstošiem bezdarbniekiem gūt ienākumus un saglabāt viņu iemaņas, iespēja nodarbinātībai nākotnē palikt sociāli aktīviem un tuvināt viņus reāliem darba tirgumu. Pirmais grozījums ir nācis no Seimas juridiskā biroja, un tas ir redakcionāls precizējums un sociāla darba lietu komisija atbalsta šo priekšlikumu. Lūdzu deputāts.
Deputāti atbalsta?
Atbalstīt. Otrais priekšlikums nāk no sociāla darba lietu komisijas. Tas arī ir redakcionāls papildinājums par pasākumiem konkurēt spējas paaugstināšanai. Un tas ir arī lūgums atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta?
Trešais ir sociālā darba lietu komisijas priekšlikums. Tas ir redakcionāls papildinājums preventīviem darba samazināšanas pasākumiem. Un lūgums atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta?
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja saistīts ar likuma projekta struktūras sakārtošanu. Lūgums deputātus atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir labklājības ministra parlamentārā sekretārā Arvila Ašrādina precizējums par pašvaldību kompetenci. Un tas ir no sociālās un darba lietu komisijas daļai atbalstīts un iekļauts kā sestais komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt 5. un 6. priekšlikumu.
Deputāti atbalsta?
Lūdzu atbalstīt sociālo darba lietu sesto priekšlikumu, sociālo darba lietu komisijas atbalstīto sesto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir priekšlikums, kas nāca no labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvi Laša Rādina, un tas ir bezdarbnieku statusa iegūšanai redukcionāls papildinājums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts kā astotais sociālā darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu deputātus atbalstīt septīto priekšlikumu un atbalstīt astoto priekšlikumu. Devītais priekšlikums nāk no labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Regula Ašrādina.
Deputāti atbalsta. Vai deputātiem ir iebildumi par septītā priekšlikuma iekļaušanu astotajā? Nav. Deputāti atbalsta. Ejam pie devītā. Paldies.
Arī atbalst.
Jā, astoto arī atbalst.
Devītais priekšlikums labklājības ministra parlamentāra sekretāra Arvila Ašrādina. Priekšlikums ir daļai atbalstīts no sociālās un darba lietu komisijas. Deputāti piekrīt.
Deputāti piekrīt.
Aicinu deputātus piekrist. Desmitais sociālā darba lietu komisijas priekšlikums ir sakarā ar devīto priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt šo.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādina. Tas ir redakcionāls precizējums bezdarbnieku statusa zaudēšanai un to no jauna atgūšanai. Un tas ir daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāti atbalsta. 12. Priekšlikums ir sociālā darba lietu komisijas priekšlikums. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādina. Redakcionāls priekšlikums un komisija arī aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
13. ir iekļauts 14. Ja? Vai deputāti piekrīt iekļaušanai? Piekrīt un...
Un 14. sociālā darba lietu komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādina. Redakcionāls precizējums un sociālā darba lietu komisija daļai atbalsta šo priekšlikumu. Un šis pats priekšlikums ir sociālā darba lietu komisija iekļauts kā 16. priekšlikums. Lūdzu,
deputāti piekrīt iekļaušanai un atbalsta 16. priekšlikumu.
Jā. 17. priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašrādina. Papildinājums darba meklētāja statusam. Komisija, sociālā darba lietu komisija daļai atbalsta šo priekšlikumu un šis priekšlikums ir iekļauts kā sociālā darba lietu komisijas priekšlikums, 18. priekšlikums, un lūdzu deputātus atbalstīt šos.
Deputāti piekrīt, iekļaut un atbalsta 18. priekšlikumu.
18. priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Šašādins iesniedzis priekšlikumu darba meklētāja statusa zaudēšanas pamata tā izstrādēja papildinājumu, un šis priekšlikums ir sociālā un darba lietu komisijas daļai atbalstīts un iekļauts kā 20. priekšlikums sociālā darba lietu komisijas.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu atbalstu, jā. 21. priekšlikums.
20. priekšlikumu deputāti atbalsta.
20. atbalsta? 21. 21. atbalsta, es nesaprotu.
21. priekšlikums iekļauts 22. deputāti neiebilst.
Jā, paldies. Divas trešais priekšlikums iekļauts.
22.
Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts. 22. priekšlikums sociālo darba lietu komisijas ir atbalstīts. Lūdzu,
deputāti atbalsta.
23. priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Lašrāda priekšlikums ir daļai atbalstīts.
Un, deputāti piekrīt.
Un iekļauts kā 24. priekšlikums sociālo darba lietu komisijas, komisijas priekšlikums. Lūdzu, deputāti atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums 27. priekšlikums sociālā darba lieta komisijas priekšlikums un lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašarādina. Daļai atbalstīts priekšlikums un iekļauts kā sociālās komisijas priekšlikums zem numura 26.
Deputāti piekrīt.
Deputātus, jā. Un 26. priekšlikums ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums. Lūdzu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Lašrāda priekšlikums. Lūdzu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem un lūdzu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un 29. priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir par
deputāti
tas ir komisijas sēde ir atbalstīts, lūdzu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta. Paldies ziņotājiem.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu. Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu pieņemt likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, paldies, deputāts neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma operatīvās darbības likumā pirmais lasījums. Aizsardzības komisijas vārdā deputāts Lipkovskis.
Kolēģi, šis likuma projekts ir izstrādāts balstoties uz Satversmes tieši šī gada 11. maija spriedumu, un tas ir vērsts uz personas cilvēktiesību ievērošanu labāku aizsardzību. Es mazliet par to būtību, lai būtu skaidrāks. Pašlaik, ko likums nosaka? Viņš nosaka, ka sevišķā veidā veicamās operatīvās darbības, ja viņas ir uzsāktas 24 stundu laikā, par viņām jāpaziņo prokuroram, un 72 stundu laikā jādabū tiesneša akcepts. Pēc šī satversmes tiesas sprieduma tās izmaiņas, kas ir paredzētas, nosaka, ka ir jāsaņem, uzsākot šīs darbības, ir jāsaņem prokurora priekrišana un nākamās darba dienas laikā obligāti ir jāsaņem arī tiesneša akcepts. Līdz ar to tas ir uzlabojums cilvēktiesību jomā. Vēl viena lieta, kas līdz šim nebija precīzi regulēta, saistās ar operatīvās novērošanas veikšanu, izmantojot speciālos tehniskos līdzekļus. Tātad mēs runājam par video novērošanu, kur līdz šim īstenībā bez tiesneša akcepta tika veikta. Tiesību sargājušām iestādēm skaidrojot šī likuma pantu sev par labu. Tagad ja šajos grozījumos parādās jēdziens kā video novērošana, kur ir iespējams veikts operatīvo publiski nepieejamās vietās, un tā tiek arī regulēta. Juridiskā komisija un cilvēktiesība komisija, kā otrās komisijas, šo jautājumu ir skatījusi. Juridiskajā komisijā izvērtās debats. Mēs esam vienojušies ar juridiskās komisijas vadītāju, ka dosim ilgāku laiku priekšlikumu iesniegšanai, nevis nedēļu, bet divas. Tad, ja ir jautājumi, kurus vēl ir jānoregulē uz otro lasījumu, būs laiks iesniegt priekšlikumus. Es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu operatīvās darbības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 85 par, pret atturus nav. Likuma projekts ir pieņemts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
8. decembris.
Ja citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 8. decembris. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts
Kārlis Kresliņš.
Es atvainojos.
Godējamie deputāti, šis grozījumi ieroču un speciālu līdzekļu aprites likumā. Likuma projekta mērķis ir optimizēt valsts policijas un nodrošinājuma valsts aģentūras funkcijas, paredzot, ka ieroču iznīcināšanu veids nodrošinājumā valsts aģentūrā. Tas likums nav sarežģīts, tās izmaiņas. Komisija izskatīja šo likuma projektu, šī likuma izmaiņas 15. novembri un konceptuāli atbalstīja, un lūdz parlamentu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 85 par, pret atturus nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
29. novembris.
Paldies, ja citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. novembris. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā pieņemšana otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mihails Zemļinskis.
Labdien. Cienījamie kolēģi, strādāsim ar grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksa likuma projekta numurs 27. Priekšlikumu likuma projektam otrā lasījumā nav iesniegti, līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 86 par, 3 pret, atturus nav. Likuma projekts ir pieņemts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 29. novembris.
Paldies, vai ir citi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 29. novembris.
Paldies par atbalstu.
Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 177. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija 15. novembris sēdē izskatīja likuma projektu grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā otrajā lasījumā. Ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, tehniskas dabas, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī no Saeimas juridiskā biroja, arī attiecās uz iepriekšējo priekšlikumu tehniskas dabas, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešo priekšlikumu arī Saeimas juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumā un 29. novembris.
Paldies, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. lasījumam ir 29. novembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā pieņemšana 2. lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Demeters.
Labdien, godāmie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 15. novembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījuma apcietinājuma turēšanas kārtības likumā. Ir saņemti divi priekšlikumi, abi priekšlikumi no Saeimas juridiskā biroja. Komisija šos priekšlikumus ir atbalstījusi. Tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts, runa ir par apcietinātā un tā sevišķu pazīmu fototēlu, kā arī apcietinātā krimināltiesko raksturojumu. Priekšlikums no Saeimas komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī no Saeimas juridiskā biroja. Un priekšlikuma būtība ir par pakļaušanos šajā likumā un citos normatīvos aktos noteiktai apcietinātā un tā sevišķu pazīmu fototēlu iegūšanas kārtībai. Komisijā ir priekšlikuma atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Komisijai ir lūgums likumprojektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā pieņemšanu 2. lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 29. novembris.
Deputātiem nav iebildumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 29. novembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Večislavs Dombrovskis.
Tautsaimniecības komisija izskatījusi grozījumas brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā. Runa iet par pakalpojuma direktīvas ieviešanu Latvijā. Un Eiropas komisija ir konstatējusi nepilnības totas direktīvas ieviešana Latvijā, kuras tā lūdza novērst līdz šā gada 1. septembrī. Tātad grozījumi ir diezgan apjomīgi, un tas galvenais mērķis un būtība ir pilnveidot brīvu pakalpojumu tirdzniecības direktīvu Latvijā, kas veicinās pakalpojumu brīvu tirdzniecību Eiropas Savienības mērķi. Tātad Tautsaimniecības komisijas vārda lūdzu atbalstīt dotu likumprojektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā pieņemšanu 1. lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. 90 par, pret atturas nav, likumprojekts 1. lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1. decembris.
Ja deputātiem nav citu priekšlikumu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā 2. lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimenčevs.
Cieņamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu ar grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksa numuru 23. Otra lasēm ir iesniegta divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs un komisija atbalstīja. Otrais priekšlikums...
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī iesniedz Saeimas juridiskais birojs un komisija atbalstīja. Vairāk priekšlikumi nav iesniegta. Lūdzu, atbalstīt šo likumprojektu. Otrajā lasēm.
Deputāti atbalsta. Un kopumā par likumprojektu balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 87 par, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma trešiem lasījumam 29. novembris. Paldies.
Ja citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 29. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, juridiska komisija ir sākusi skatīt likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Ļoti apjomīgs dokuments, būtība vairāk kā 80 lapas puses, un mēs uzskatām būtība, ka runēt par jaunu krimināla likuma redakciju. Un mūsu krimināla likums ir grozīts vairāk kā 40 reizes. Šoreiz mēs gribam tiešām reformēt šo likumu, sakārtot, pilnveidot un atrisināt problēmas, kas ir konstatētas 11 gadu laikā kopš, faktiski 12 gadu laikā kopš krimināla likums ir pieņemts. Krimināla likuma, grozījuma krimināla likuma ir paredzēts atteikties no tādiem institūtiem, kā noziedzīgu nodarījumu atkārtotība, ir paredzēta noziedzīgu nodarījumu klasifikācijas reforma, bet nav pamata uzskatīt, ka krimināla likums ir domāts izstrādāts, lai atbrīvotu cilvēkus, kas izcieš sodu no atbildības, no soda. Šis likums ir kompleksa dokuments. Tas paredz ne tikai atbildības mīkstinājumu, bet paredz tieši atbilstošas reakcijas noteikšanu par izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Grozījumi attiecas gan uz krimināla likuma vispārīgu, gan uz sevišķo daļu. Komisija konceptuāli atbalsta, lūdzu arī deputātus balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 88 par, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
1. februāris.
Ja nav citu priekšlikumu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. februāris. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Grozījumi ir saistīti ar tikko minētu grozījumu krimināla likumā un mainot noziedzīgu nodarījumu klasifikāciju, ir svarīgi arī izdarīt attiecīgus grozījumus, nepieciešamus grozījumus krimināla procesa likumā. Un apjoma ziņa tas ir daudz, daudz mazāks, bet, kā es jau teicu, saistīts ar krimināla likuma grozījumiem. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 87 par, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
1. februāris. Februāris.
Ja nav citu priekšlikumu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1. februāris. 2012. Gads acīmredzot. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. 1. lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā ir saistīti ar jau minētu grozījumu krimināla likumā, un izslēdzot no krimināla likuma atkārtotību ir jārisina problēma, kas saistīta ar cilvēku sodīšanu par darbībām, kas var tikt sodīts, ja izdarīts atkārtot. Daļa no pārkāpumiem tiks kriminalizēta, citi, par citiem būs paredzēta tikai administratīva atbildība. Lai šo problēmu atrisinātu, lai sakārtot, ir paredzēti grozījumi administratīva pārkāpuma kodeksā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 89 par, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
12. Gada 1. Februāris.
Ienāca ir priešlikuma. Priešlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2012. Gada 1. Februāris. Godātie deputāti, ir saņemts 5 deputātu Lolita Čigāns, Edmunds Miltāns, Dzintars Zeķis, Valdis Atler un Jāņa Ozola lūgums turpināt plenāru sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti atbalsta, tātad turpināsim sēdi bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Egešins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar numuru 39 LP11. Otrais lasījums. Ir saņemti 18 priekšlikumi. Pirmais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltena kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretārā Smiltena kunga priekšlikums ir, nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septitais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltena priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais – priekšlikums juridiskas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devitais – Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais – deputāts Ilmas Čepānes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltena priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, viņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Edvarda Smiltena priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārdā aicinu balsot par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 83 par, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 29. Novembris.
Ja deputātiem nav citu priekšlikumu, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 29. Novembris.
Paldies.
Turpinām darba kārtības izskatīšanu ar papildinātajiem jautājumiem. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Ziņotāja nav, tātad atklājam debats. Vārds debatēs deputātam Ivanam Klementjevam.
Vēlreiz, cīmi deputāte, nu, te ir laikam kurioza mūsu saima darbībā arī, ka nav zinātajā, un īpaši tāpēc, ka tikai šodien mēs ierodzēm to likuma projektu, un uzreiz vajag grozi. Uz ko es gribu pierast uzmaņu jūsu? Par to, ka mēs turpinām dzīvot tā, ka mēs dzīvam agrāk, nedomam par rītdienu. Mums priekšā stāv valsts budžeta nākamajam gadam, un ja mēs nezinām, uz cik mums vajag konsolidēt, uz 26 miljoniem, uz 46, varbūt uz 58 miljoniem, un tajā laikā, kā valsts kontrola Ingūna Sudraba uzrādē nesen, ka šī gada valsts izterēja bezcerīga tā 380, kaut kur man liekas, ka miljonas, tā pa katru miljonu, viena miljona katra dēnē. Mēs vienkārs izterim to, ko mēs nevaram tērēt. Un tur tieši bija uzredzis arī tas, ka, piemēram, aizsardz ministrija samaksāja savu rēķinu par to, ko viņi varēja samaksāt tikai pēc diviem gadiem. Ja mums ir plānošana saimnieciskai darbi, bet tā valsts tam uzvaidz bija arī paredzēt, piemēram, ka mēs ir parakstīti līgums par to viņa kuga iegadē, tā vajadzīvē budžeti jau paredzēt tie miljoni, un tie nav summa, par katru tur 500 tūkstoši pat 5,6 miljoni, tā ir liela nauda. Es sapratu, varbūt tā iekšļieta ministra tur pēkšņi varbūt vajag uz kādam algam, vēl uz kādam tam aprīkojumu iegadēt, varbūt vajag, piemēram, ugunsdzēšanam arī nopirkt mašīnu sapratu, bet pa aizsardzību ministru, tas, ka viesiet plānu, saskaņā ar plānu, tā vajag sākt domāt tā vairāk valstiski un saimiski. Es, piemēram, nevaru atbalstīt šie grūzījumi, kuri iet tā vienkārši tā kā spontāna, kā tikai no 7. novembra viņi pārdēst. Paldies.
Paldies, Klementja kungam. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamies deputātis, godētie deputāti. Es esmu šis komisijas loceklis, budžeta komisijas loceklis, bet neesmu ziņotājs. Droši vien, ka ziņotājs droši vēlāk komentēs šo lēmumu. Budžeta komisija pilnā sastāvā atbalstīja šo lēmumu, arī es balsoju par, bet es gribu tagad jums pateikt, ka diemžēl lēmumu projektu komisija saņēma pavisam neilgi pirms komisijas sākuma. Man tiešām nebija iespējas iepazīties ar šā projekta būtību detalizēti. Un tagad, pēc tam, kad pēc kāda laika, tomēr izskaidrojas, ka nav tik vienkārši pieņemt šo lēmumu. Es gribētu savu motivāciju paskaidrot. Patiesībā es mainu viedokļu salīdzinājumu ar to, kas man bija komisijas laikā, komisijas sēdes laikā. Labi, ka mūsu valdība ietaupīja naudu uz valsts parāda vadības rēķina, parkreditētos starptiskos finanšu tirgos un līdz ar to atmaksājas valsts kredītu ar mazākiem procentiem, ar mazākiem zaudējumiem. Slikti tas, ka mēs šo ietaupījumu terējam tādēļ, lai vienkārši samazinātu budžeta deficītu nākamajā gadā. Es domāju, ka šīs ietaupījumas varētu būt izmantotas citiem mērķiem, jo tik un tā šā līguma par mīnu meklētāja kuģa iegādi līdzekļi ir jau nodrošināti, un kuģis būs nopirkt droši vien, jo tas ir, jo to nosaka līgums ar Nīderlandiem, cik es saprotu. Bet līdz ar to es nedomāju, ka mēs varētu tagad sagatavojoties nākamā gada budžeta pieņemšanai, jau uzreiz tagad sakam lapīt mūsu budžetu un mazināt budžeta deficītu tā, kā mēs tagad darām. Līdz ar to es rosinu šo lēmumu neatbalstīt, un saskaņas centra frakcija šo lēmumu tāpat arī neatbalstīs. Paldies.
Paldies, Mīnau kungam. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Augst godātā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šie visi līdzekļi ir nākamā gada projektu līdzekļi, un šie līdzekļi mums palīdzēja iekonomēt nākamā gada budžeta konsolidācijā 7 miljonus latu. Šie izdevumi visi ir ieplānoti ilgtermiņā, un praktiski šie līdzekļi būtu jāparedz nākamā gada budžetā, pretīm rodot papildus citus konsolidācijas avotus. Mēs jau saprotam un redzam, cik grūti ir trešo gadu konsolidēt. Mēs esam konsolidējuši vairāk nekā 2,2 miljārdu latu pa trīs gadiem. Liela daļa šīs konsolidācijas, vairāk nekā puse, 60% bija no izdevuma samazināšanas. Liela daļa gulās nodokļu palielināšanā. Un mēs domājam, ka katra lata pārcelšana no nākamā gada budžeta uz šo gadu, kur mums ļoti labi pildās budžets, pateicoties uzņēmēju darbības uzlabošanai, pateicoties valsts kasas labam darbam parāda apkalpošanā. Es domāju, ka tas ir tikai pareizi, ko valdība darīja, un ļoti pareizi, ka šādas izdevumas bija iespējams ieplānot šī gada budžetā par nākamo gadu un nākamā gada budžetu konsolidēt par mazākiem līdzekļiem. Tātad, kolēģi, es atvainojos, ka es nokavēju šī lēmuma projekta prezentēšanu, bet lūdzu komisijas vārdā arī atbalstīt šo lēmuma projektu un arī kā debatētāju vārdā, savā vārdā arī lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies Reirkungam, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 60 par, 27 pret, 5 atturas. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Balsojums būs aizklāts. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Tātad budžeta komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Pēc spēkā esošā Saeimas kārtības rūļa balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 75 par, 2 pret, 5 atturas. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāts Dainis Kazāks atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāts Dainis Kazāks atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 80 par, 5 pret, neviens neatturās, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāts Dainis Kazāks ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Šis balsojums ir atklāts. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāts Dainis Kazāks ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 86 par, pret atturus nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums papildinātais likuma projekts grozījuma likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputātā Ebarča.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Mans pienākums šodien jums stāstīt par Sociālo un darblietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Informēju, ka ar grozījumiem likumā par valsts pensijām 10. Saeimas laikā arī nodarbojas Sociālo un darblietu komisija, bet mūsu iepriekš sagatavotais likumprojekts tā arī palika valsts prezidenta Andra Bērziņa kabinetā, uz galda vai apvilkmē droši vien. Es, protams, esmu gandarīta, ka uz šodien dienu sagatavotais likumprojekts Sociālo un darblietu komisijā ir atbalstīts absolūti no visiem mūsu komisijā strādājošiem deputātiem, gan pozīcijā, gan opozīcijā strādājošiem. Es, protams, šodien varu paust gandarījumu, ka sadarbībā ar Labklājības un Finanšu ministriju atbilstoši Saeimas kārtības rullim mēs esam saņēmuši atzinumus gan no Labklājības, gan no Finanšu ministrijas. Labklājības ministrija likuma projektu atbalsta pilnībā, pie kam jaunā Labklājības ministre Ilze Viņķeles kundze ir piedalījusies mūsu komisijas sēdē. Komisijas sēdē, gatavojot likuma projektu, piedalījās arī atbildīgi ierēģi no Labklājības un Finanšu ministrijas. Finanšu ministrijas atzinumā mēs varam lasīt, ka Finanšu ministrija norāda uz vairākām neprecizitātēm, kuras Sociālo un darba lietu komisija ļoti rūpīgi izskatīs, gatavojot likuma projektu otrajam lasījumam. Godātie kolēģi, grozījumos likumā par valsts pensijām ir ietvertas normas, par kurām šī gada sākumā arodbiedrības akcijas laikā 25727 iesniegumi tika adresēti Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Ābotiņskundzei, kur gala rezultātā šos iesniegumus izskatīja, apkopoja un tā tālāk Sociālo un darba lietu komisija. Kolēģi, šais iesniegumos paustie divi viedokļi par likumu par valsts pensijām šodien ir atspoguļoti mūsu likuma projektā. Tas ir iespēja priekšlaicīgi pagarināt pensionēšanos līdz 31. decembrim 2013. Gadā personām, kuru sociālās apdrošināšanas stāžs vai citiem vārdiem sakot darba stāžs ir ne mazāk kā 30 gadu. Iespēja saņemt un pieprasīt pensiju personām, kuras laikā līdz 31. decembrim 1995. Gadā strādāja kaitīgos vai sevišķi kaitīgos vai arī smagos darbos Latvijā, ko atpazīst, ar cilvēkiem, kur strādāja un tiesīgi būtu saņemt pensiju pēc pirmā un otrā saraksta. Arī šo likuma normu gaida mūsu cilvēki gan Daugavpilī, gan Brocēnos, gan Liepājā, gan Rīgā un citās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās. Vēl piebilstot, ka par šīm personām, kuras strādāja ļoti sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, savulaik darba devējs par katru maksāja sociālo nodokli 75% no darba algas, un par otrā sarakstā kaitīgo darbu strādājošo 50% no darba samaksas. Godātie deputāti, jums atbilstoši Saeimas kārtības rullim bija iespēja iepazīties ar likuma projektu saulaicīgi, jo komisija to iesniedza Saeimai 16. Novembrī. Ar mūsu komisijas sagatavoto anotāciju, kur arī aprēķini ir ļoti korekti norādīti, un izskatot grozījums likumā par valsts pensijām, Sociālo un darba lietu komisijas deputāti vienprātīgi nolēma aicināt parlamentu izskatīt likuma projektu steidzamības kārtā, jo valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir jāpaspēj sagatavoties līdz 1. Janvārim, lai likuma projektā minētās normas varētu ieviest dzīvē un mūsu cilvēki Latvijā varētu savu pakalpojumu pieprasīt atbilstoši jaunajam likumam. Vēl jau vairāk tādēļ, ka pašreiz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir ļoti stipri aizņemta darbā ar pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri steidzamības kārtā risina jautājums, kur nākošajā mēnesī viņiem saņemt pensiju un pabalstu, ja viņi bija līdz šim krājbankas klienti. Aicinu kolēģi piešķirt likuma projektam grozījumu likumā par valsts pensijām steidzamību.
Paldies, tātad vispirms balsojam par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 89 par, pret atturas nav, likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Nākamais balsosim par...
Komisijas vārdā lūdzu balsot par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā.
Jā, lūdzu zvana. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicinu priekšlikumus otrajām lasījumam iesniegt 25. novembrī, tas ir rīt, līdz 17. un noteikti izskatīšanu nākošajā plenārsēdē 1. decembrī.
Paldies. Ja deputātiem nav iebildumu, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. novembris. Likuma projekts tiks izskatīts 2. lasījumā 1. decembrī. Ar to arī esam izskatījuši šodienas darba kārtības jautājumus. Mums ir viens patīkams notikums. Sveicam šodien dzimšanas dienā deputātu Jānu Dūklavu. Paldies. Mums vēl ir paziņojumi, tātad vārds paziņojumam no deputātē Lalitē Čigānē.
Cienījamie kolēģi, pusstundu pēc plenārsēdes beigām Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā tiks dibinātas divas apakškomisijas. Pirmā Nacionālā attīstības plāna uzraudzības apakškomisija, otrā mājokļu apakškomisija. Dibināšana notiks Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātei Intei Bišovai.
Sociālo un darblietu komisijas sēde šodien 11:15. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Aleksejam Loskutovam.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm dzeltenē zāle notiks divu sadarbības grupu dibināšana ar Nīderlandēm un Norvēģiju. Lūdzu piedalīties.
Paldies. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu, deputāta reģistrācijas režīmu. Paldies, vārds Saeimas sekretāra Biedram, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Solvitā Boltiņa, nav klāt Boris Cilevičs, nav Marjana Ivanovjevsējeva, arī nav. Andrejs Judins ir klāt. Ilona Jurševska ir klāt. Ināra Mūrniece. Nav. Vineta Poriņa arī nav. Romalds Ražoks nav. Un Kārlis Seržants visu ir. Jā. Paldies, tas arī viss.
Paldies, sēdz slēdz.